Naannoo Oromiyaa godina addaa naannawaa Finfinnee bifa haaraadhaan kan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggar jechuun caaseessee kutaa magaalaa sulultaa ganda akaakoo mana abbichuu keessatti manneen jireenyaa diigamaa jira jechuun jiraattonni ibsaniiru. Akka jiraattonni sagalee Ameerikaatiif ibsanitti lafti kun qaama mootummaatiin beekamtii mootummaatiin bara 2011 tti kennamuuf himu.
Wanti suukaas ni fayyisan jedhama. Bara 2011 jammaree lafti kun isaan jettamu jalqabe. Lafti kun ka'umsa irraa dheecha ture yoo jettan magaalaa Finfinnee jala ture mootummaa waliijjiiramaa kana magaalaa Finfinnee yoo jalaa bahuudhaan qabsoo uummataatiin gara Oromiyaatti galan. Haaluma kanaan lafti kun maal haa ta'uu kan jedhu qabsoo uummataatiin dhufe waan ta'eef gurmeessaniitu ijoollee qonnaan bulaaf akka kennamu jedhamee kan lafti kun ikaame waltajjii walitti nu qabanii kana nu mariisise. Lafa kana fudhannee ta'ee maal goona innaan mana irratti ijaarrattuu nu jiran kan lattuman. Mootii keenyaafis ni kennanii nuufis ijoollee qonnaan bulaa jedhanii gurmeessaniituma kennan. Fuulli keessatti kun kan qabu gurgurtee gara mana ijaarrachuutti gadi taa'ee jechuudha. 2011 kaasee amma 2012 kana ijaarratuma jirra. 2014 illee ijaarratuma turre. Koompiyyuu gamana kana ijaaru teedanaadha ijaartee jirta. Kun jirutti dhaabii kan jiru illee jiru jabaadhaa ijaarrataa kan jiru malee jechuudha waqtii kanatti.
Mana jireenyaa kana yeroo ijaarrataas ni jedhanii ragaa buutuun sunii kennameera. Kaartaa qabaa, pilaanii qabaa.
Gurmeessaniituma nuu kennanii malee kaartaan qabu. Kaartaa fi pilaaniitti isin hojjennee waajjira bulchiinsa aanaa sulultatii fi waajjira bulchiinsaafitti fayyadama lafa aanaa sulultatii kan waliin ta'uu danda'a kan nuu kennu yeroo san.
Komii jiraattonni kunneen kaasan irratti kan deebii kennan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu.
Ijaarsa seeraan alaa ijaaramaa tureera. Lafa bosona mootummaa ture yeroo dheeraadhaaf dhaabbata Adisbaa jedhamu jala tureera. Lafa kana erga waggaa sadiyaas keessumattuu immoo erga piroojeektiin caakka inni jedhamu kun calqabameyaas achi keessa ooluu erga beekame duula namni ol ba'ee ijaara lafa sana ciree balleessaa ture jira. Ijaarsi sun ijaarsa seera alaati waan ta'eef ka'uu akka qaban yeroowwan garaagaraa wajjiniin mari'atamaa tureera. Kanarraas ka'ee tarkaanfii fudhatamu danda'ee jira.
Nageenya koo kan sodaadha. Maqaa koo Hiwwaaminaa kan jedhan jiraataa ganda akaakoo mana abbichuu ta'uu isaanii kan ibsan qabiyyeen lafichaa duraan kan qonnaan bulaati jechuun himani.
Guddina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneeti. Finfinnee gaariidha kan jiraachaa turre. Bishaan illee hin arganne, karaarra hin arganne, maabiraata hin arganne waan hundaan iyyuu miidhamaa turre jechuudha. Yeroo sanatti rakkoo keenya mootummaa laalee hubatee jiraattonni ganda akaakoo mana abbichuu baay'ee hubamtaniitu waan ta'eef amma kaasaa argachuu qabdu jedhee qonnaan bulaaf ijoollee qonnaan bulaatti deebise. Gaafa deebisus qonnaan bulaan akka qabeenya isaatti fayyadamu ijoollee qonnaan bulaa yeroo sana mana gadhiisanii mana isaaniitti ba'anii iddoo adda addaa jiraachaa turanis akka aadaanii qayyee abbaa isaanii biratti ijaarrataniidha kan godhame.
Obbo Abrahaam Birhaanuu itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa gama isaaniin lafti kun tajaajila maaliif akka jiraattotaaf kenname inna ibsan.
Lafa kanarratti akka ijoolleen carraa hojii argatanii dhimaataadhaan gurmaa'anii lafti kun yeroodhaaf horii akka tursiisan, kanniisa akka tursiisan, lukkuu akka tursiisaniif gurmiinan lafti kaan kennameef jira. Walakka harkattis argaa turre jiru. Lafa sana addaan qoodanii kaan gurguratanii kaan isaa immoo ogummaa isaaniitti mana jireenyaa dhaabbii irratti kan hundeessanii jira. Sun seera dhalaa akka ta'e yeroo garaagaraa itti himaa turre jira. Isaanis sana hin beeku akka seera qabeessan taane himaa ta'u waliin lafa yeroo yookaan immoo lafa bosonaa sanarraa akkaataa itti fayyadamuu danda'an akka ta'e hin beekama. Garuu immoo isaan dhaabbiidhaan mana irratti ijaaruu akkasumas nama biraatti dabarsanii gurguruu fi kan jarsi dhalaa akka bal'atu kan godhaniidha. Addachi jiru.
Jiraattonni naannoo sanatti mana jireenyaa isaanii jalaa diigame qabeenyi isaanii manca'uu fi da'oo dhabuun isaanii yaaddoo itti uumu ibsaniiru. Kanaaf furmaanni gama mootummaatiin jiru jennee obbo Abrahaam gaafanneerra.
Isaanii kan jedhame qabu gara seeratti dhufuudha. Isaan calqaba qabeenyummaa irra jiru kana kaasanii qabeenya irra jiru kun gaafa humnaan diigamu gaafa maashinii kan diigamu gara dhaabbata mootummaatiitti galee gatii xiqqaadhaanii kan gurguramee isaaniif kan hin taane gara seera qabeessa ta'e akka dhufanii kan barbaadne. Karaa biraatiin immoo kan pirojeektii kanaan ala ta'e immoo pilaanii hojii irratti kan jedhu pilaanii hojii kanu sanarratti kaataa warri qonnaan bulaa ta'e warri maatii qonnaan bulaa ta'e immoo akka seera qabeessummaa isaanii mirkanaa'ee gara jiraachuutti hin danda'amne jechuudha.
Ijaarsa seeraan alaa waliin wal qabatee manneen ragaa gahaa hin qabne kan ijaaramanii jiran kumaatamaan lakkaa'aman diigamaa jiru. Tarkaanfiin kun itti fufa jechuudhaan itti aanaan kantiibaa magaalaa sulultaa obbo Abrahaam Birhaanuu ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.